Petr a Lucie, přestávka.
Hezký den, vážení diváci. Ať už nás posloucháte kdekoliv a kdykoliv, vítáme vás u podcastu Divadla Studio 2.
Z jeviště, ovšem od mikrofonu vás zdraví Petr Pěknic
a Lucie Pernetová.
Zdravíme vás. My vás zdravíme na začátku nové divadelní sezony, během které nás čeká 10 zajímavých setkání s inspirativními osobnostmi našeho divadla.
A protože tohle je první díl po prázdninách a my se s Petrem potřebujeme trochu rozehřát, viď Petře, máme velkou radost, že naše pozvání přijal marketingový ředitel a snad můžeme říct i náš kamarád, pan
Tomáš Přenosil.
Ahoj Tome.
Ahoj. Lucie, ahoj Peťo.
Ahoj.
Děkuji moc za pozvání.
My děkujeme, že jsi naše pozvání přijal.
Takový zvláštní pocit tady sedět, nemít v ruce stopky a nekontrolovat stopáž, ale jen tak si povídat. Děkuju.
A dokonce,
těším se.
Ani nedostal ten scénář k nahlédnutí, takže vůbec netušíš, co bude.
Netuším a stalo se mi to tento týden už po druhé, protože už jsem byl s Michalem Hrubým v jednom podcastu o divadlech a bylo to... Velmi těžký, emotivní, nedržet kontrolu nad tím, o čem se hovoří. A otázky byly velmi osobní, tak doufám, že dneska to bude o něco lepší.
No, snažili jsme se napsat otázky tak, abychom překvapili tebe, diváky a snad i nás. No, uvidíme, co nás čeká. Každopádně jsme tady proto, že se tady slavilo velké výročí, 10 let v Paláci Fénix a s kým jiným o tomhle výročí mluvit, než se stavby vedoucím, sociálním pracovníkem a moderátorem v jedné osobě. 18.3. tady proběhla poměrně velká oslava. Před 10 lety jste tohle datum 18.3., 18. ne 3., viď, počkej.
Nebylo
to 18.3., ale 9.
Ano,
18.9. nevybrali náhodně, viď?
Nevybrali. To datum vzniklo tím, že jsem se ponořil do historie Paláce Fénix a toho sálu, ve kterém teď sedíme. A zjistil jsem, že 18. září v roce, a teď mi budeš muset pomoct, že ty jsi to 1928. Tady bylo první divadelní, respektive tenkrát první filmové představení. Tuším, že to byl ještě němý film, přestože v tu dobu už fungovaly zvukové filmy, ale tehdy se kino Blaník nebo Fénix, podle toho, v kterém roce zrovna se pohybujeme, otvíralo němým filmem. A bylo tady orchestřiště, tady, co sedíme a natáčíme, tak byla jáma pro muzikanty a hrál se tady k filmům. Ale netrvalo to dlouho, pak přišel zvukový film a už se tady hrálo pěkně z beden.
Mm-hmm. Pak tady bylo i nějaký čas divadlo, těsně před vámi tady taky byla divadelní společnost.
Je to ne, tak někdy v 60. letech se tady chviličku taky hrálo divadlo, to proběhla i jedna z těch větších rekonstrukcí, protože ten sál úplně na začátku byl stavěný asi pro 1200 lidí. Teď se, je to tak, byli tady dost namačkaný.
1200.
No, proto máme tak velkorysé foaje, protože tady můžete proběhnout o přestávce a vyskotačit, protože se sem původně mělo vejít mnohem víc lidí. Ono i ty zadní lože, které jsou teď vyvýšené, tak byly mnohem dál a nebyla tady ani elevace. To všechno pak vzniklo v těch 60. letech. To znamená, že se zmenšila kapacita na těch současných 600, ale když my jsme sem přišli, které bylo ještě 725, i my jsme trošičku ubírali, abychom zvětšili forbínu a zlepšili divácký komfort na balkóně.
My jsme nevěděli, že jsi ten prostor našel ty, tak jak to tehdy bylo?
No, já jsem už nějakou dobu ve Studiu 2, tenkrát ještě bez toho přídomku Divadlo Studio 2, fungoval a na každé poradě už tehdy Lucie Blehová, naše tajemnice uměleckého provozu, říkala, já ty herce prostě do těch volných termínů, co dostávám od divadla Švandova, Palasu, já je tam nedám. My jsme hostovali na různých scénách v Praze i mimo Prahu a samozřejmě jsme čekali na volné termíny. A když už byly volné termíny, tak už nebyli volní herci, kteří u nás nejsou v angažmá, takže brali práci jinde. A já jsem říkal, a proč nehrajeme někde ve svým? A Michal, no tak to vůbec, v žádném případě, já se budu starat o nějaký výtahy zaseknutý a spaný záchody a toaletní papír, který dochází. On měl tu zkušenost z divadla Komedie, kde působil ještě při Damu a kde měl na starosti provoz toho divadla společně s Dušanem Pařískem. Ale tak jsem do něj tak dlouho štengroval, až říkal, tak jo, tak něco najdi. Takže jsme oblezli, doslova oblezli a prolezli, kde jakou prázdnou díru na Václaváku a v blízkém okolí, takže jsme byli opravdu v kdejakém zrušeném kině, místě, kde se už dávno nic neděje, až jsme narazili na potemnělý sál kina Blaník, ve kterém se snažili různé produkce o divadelní představení. Když jsme sem přišli my, tak se tady občas hrálo Černé divadlo, měla pronajatá jedna zahraniční společnost, občas se tady udělala nějaká konference a většina pražských dětí, já nejsem z Prahy, jsem chodila na protidrogové přednášky preventivní, které vedl Honza Kalousek s panem doktorem Doudou. Hodně se v tom angažoval tenkrát pozdější primátor Pavel Bém. Takže takhle fungoval Blaník, tak si to tady tak fungovalo a bylo.
A proč jste přímo hned takhle troufale mířili na Václavské náměstí? Hledali jste rovnou přímo v centru, protože předtím se hrálo i v okrajovějších částech Prahy.
Tak jako proč být nějakým troškařem? Nasedli jsme do traktoru a vjeli přímo doprostřed Václaváku. Je potřeba najít místo, my jsme věděli, že jsme silná značka, protože tím, jak jsme se stěhovali po různých místech a hráli jsme tu v Hyberny, tu v Palasu, tu ve Švandějáku, začínal se v Branickém divadle, tak jsme věděli, že nějakou sílu máme, ale přesvědčení jsme úplně 100% o tom nebyli a začali jsme od středu, ten perimetr byl jednoduchý, začalo se ve prostřed a šlo by se dál a dál, ale jako velký divadlo člověk může otevřít jedině uprostřed Prahy.
Ty jsi se ujal takový nevděčný práce, že jsi tu stavbu nebo rekonstrukci dozoroval, jaký to bylo?
No to byla úplná náhoda, jako i moje účast tady v divadle. Bylo to tak, že se řeklo, to je jednoduchý, se vymaluje, položí se koberc, dají se sedačky, to je ric-pic hotovo. A tak se to předalo firmě, která to měla na starosti, ric-pic hotovo, a ono furt nic hotovo nebylo. Takhle, nebylo hotovo na těch plánech, protože my jsme se sem do paláce Fénix s kancelářemi přestěhovali už v únoru a věděli jsme, že nájemce toho sálu ho opustí k 30. dubnu, že od 1. května můžeme začít dělat ty drobné stavební úpravy, jak se tomu říkalo. A ono to snad tak i bylo, jenom jich bylo hodně. Tak po tou dobu od února do toho dubna na mě to bylo málo akční, ty věci, které se děly od rozpočtu až po nějaký plánování věcí. Začalo to nenápadně s Michalem a s Adamem Pitrou, což je scénograf, architekt, jsme začali objíždět třeba výrobce sedadel. Byla výborná spanělá jízda. Všichni, co vyrábějí sedadla do divadel a do kin, tak jsou asi tři firmy a všechny tři sídlí na Moravě. Takže se tam přijede a oni řeknou, tak tož dáme po kalíšku. Adam řídil, Michal nepil, takže já jsem ve třetí fabrice byl úplně naš.
Byl jsem úplně šťastný,
kde jsme vybírali ty sedačky. Takže to byl začátek a pak už jenom přišlo to, že mi to přišlo málo akční, tak říkali, tak jestli bych byl hodný a jenom pohlídal ty excelové tabulky, co jsme vyrobili. Ale mě to nedalo, jako já už jsem hned 1. května, když přijeli první dělníci odmontovávat původní sedačky, věděl, že to je málo rychlý. My jsme měli 140 dní, opravdu 140 dní do 18. září a to vynechávám ještě 7 dní zkušebního provozu, kde se tady hrálo zadarmo. Byla taková promo akce na začátku, kde jsme týden hráli zdarma. Místo billboardu Michal říkal, že budeme kupovat billboardy, uděláme PR akci, týden budeme hrát zadarmo, ať si lidi zvyknou na ten prostor. Takže velkým obloukem, já bych se neměl tolik kamarádit s Monikou Absolonovou, já dost větvím a zabíhám. Takže se vracím k tomu, byl jsem netrpělivý, proto jsem to dostal na hrb, abych se o to staral.
Ne, mluvíš jako kniha, Tomáši. Jo. Ten palác Fénix je funkcionalistický, ale vy jste měli touhu mít divadlo broadwayského typu. Jak tohle šlo dohromady?
Šlo to krásně dohromady, protože funkcionalismus jsou velmi čisté, strohé linie, až trochu studené a Michal je chtěl jenom přiblížit tý Broadway, takže se pořídili červené koberce, to byl velký spor s majitelem domu tenkrát, že to je blbě udržovatelný, že to člověk, když je lino, tak se to vytře a hotovo, když je koberec, tak to dá hodně práce, že je to drahý. Michal si to proti všemu a všem prosadil, ten prostor se moc hezky zateplil a ta všude přítomná červená nebo nějaká jako divadelní sametová, vínová, ten prostor trochu zateplila a stalo se z toho místo, kam ty lidi rádi chodí, protože se tady cítí nějak hezky, bezpečně a pořád to zůstalo velkoryse. Ty chodby jsou opravdu velké, i ten sál. My když jsme vybírali sedačky, tak jsme třeba... je nějaká norma stanovená na šířku sedadla a my jsme řekli ne, i za cenu toho, že ubyde třeba jedno sedadlo, jsme přidali pár centimetrů, aby ten člověk, když si do toho křesla sedne, aby měl dostatek prostoru, aby se hezky cítil. Ani se nepřidávala další řada navíc, která by se mohla dát, ale zase by to ubralo na diváckém komfortu. Pokud chce člověk nabízet prvotřídní zážitek, tak jim ho musí nabídnout se vším všudy. Nejenom to, co se děje na jevišti, ale to, co se děje v hledišti. Takže to byl nějaký plus, na který jsme pořád mysleli a chtěli jsme dopřát, tak jak to má Michal nakoukaný z New Yorku nebo z Londýna, ten zážitek toho západního stylu, kde opravdu to místo k sezení je velké, velkorysé a místo ve foaje je to samé. Takže to je všechno obšlehnutý ze zahraničí.
K tomu mě napadá, promiň Petře, ještě, že tady mezi druhou a třetí řadou je větší mezera. To, z jakého to vzniklo důvodu? Rovnou jste počítali, že třetí řada je taková VIP, nebo tam prostě vedle nějaký kabel, nebo tam je místo pro basketbalisty, nebo jak se tohle vlastně stalo?
Já se přiznám, že nevím, jestli to bylo nějakou chybou v zákresech, nebo jestli už původně tam byla tahle ta jedna řada širší, každopádně jsme ji zachovali, je to tak široká řada, že se s ní dá skrz tu řadu projet i s invalidním vozíkem mechanickým a stala se z ní VIP řada. Jednak je tak akorát vzdálená od jeviště a je tam dvojnásobný prostor pro nohy, takový komfort je větší než v jiných řadách. A je s tím spojený samozřejmě VIP servis nejenom toho většího místa, ale i dalších služeb, které divák se zakoupení té vstupenky, která je samozřejmě o něco dražší než standardní vstupné spojený, znamená bezplatná šatna, péče hledištního personálu, spočívající i v drinku zdarma, usazení v divadelním klubu a přednostní příchod do šatny a další věci. Takže byla to zřejmě buď náhoda v zákresech, anebo jak jsou to ty elipsy, protože naše divadlo nemá není taková ta nudle, ale jsme taky toho broadwayského typu do vějíře, rozšiřující se řady, tak to tak vzniklo a využili jsme toho potenciálu.
Já myslel, že to vzniklo náhodou právě po vašem návratu od těch výrobců sedadel z Moravy.
Jo, já jsem to pak začal zkreslovat.
Netrfili
3 centimetry. Trošku mi to ujelo, takže to je širší.
Tome, a jaký byl tady ten první, můžeme říct, prvotřídní zážitek? Byl to křest nebo rovnou premiéra? Jak to bylo? Připomeň mi to.
Jako pro mě, myslíš, no, nebo celkově?
Tady já,
jako,
před těmi deseti lety, jak jsme vlastně začínali.
Hele, já si pamatuju spíš první den, kdy jsem sem přišel, toho 1. května na svátek práce, pak si pamatuju ty bezesní noci, kdy jsem tady se dohadoval s těma zedníkama, dělníkama, malířema, podlahářema a podobně. To si pamatuju velmi intenzivně, nebo s mistrem zvuku, kdy jsme stáli tady nahoře na lávce nad jevištěm těch x metrů a drželi jsme se skoro pod krkem, kdy Šimi ten kráč říkal, tady bude obrovská bedna, ta tady musí být. A já, no tak Šimi, na to zapomeň, tady nebude obrovská bedna, tady bude tohle, tady potřebujeme to. Ne. A říkám, jestli tady někdo bude viset, tak ne, ta bedna, ale ty. Tady jsme se tak různě dohadovali jako v dobrém, protože oba dva jsme chtěli pro to divadlo to nejlepší. První dny pro diváky bylo těch 7 dní zdarma hracích, ale to vypadalo takovým stylem, že se hrálo třeba večer nebo odpoledne. Znamenalo to, že půl hodiny předtím, než se pustili diváci, jsem zadním vchodem vyhnal dělníky, který ještě dokončovali. Pustili jsme diváky, ty utekli. Aha. Po představení a zase sem přišli dělníci. A 18. září 2013 si vůbec nepamatuju. My jsme fakt ještě těsně předtím usazovali třeba repliky těch prvorepublikových lavic do foaje, že se na jedné straně spouštělo na lanech dolů ty židle už byly v oblecích, protože jsme všechny pozvali na tu otvíračku, ale museli to tam dát. A na druhé straně už se dělala velká sláva, lidi se fotili u fotostěny, takže mám to trochu v mlhách, ale bylo to asi to první slavnostní. Vím, že byl křest, teď jsem si ho připomínal po těch 10 letech z videa, byla to Hlava v písku, premiéra, světová premiéra hry Patrika Hartla s Ivanou Chýlkovou a Honzou Podměšilem, tenkrát poprvé u nás hrál Honza Ivana už delší dobu. Že to byla ta slavnostní chvíle, kterou já si moc neuvědomuju. Pak byla další, hned v listopadu mělo premiéru Děvčátko. Tak to, až pak, když jsem se trošku nějak zpamatoval, po roce, když mi to tělo řeklo, že bych se měl sklidnit, tak jsem si zlomil ruku při běžném sestupu z Lysé hory, jsem škobrtl a pak teprve jsem si uvědomil, že bych měl zastavit. Takže tam někdy jsem si uvědomil, že máme divadlo. Jo, a na některých večírcích, když jsem křičel, ty hvězdy vánoční, prosím, házejte pouze na dlaždice, z toho koberce se to bude špatně čistit. Takže to jsou někdy večírky vánoční tady dole v klubu, no, to si pamatuju.
Tomi, tak pojďme od divadla, ať se taky dozvíme něco o tobě. Ty pocházíš ze Zbraslavic u Kutné hory. Já se přiznám, že jsem si tu obec googlovala.
Ano.
Protože jsem tam nikdy nebyla, ale ona působí na těch fotkách nesmírně malebně. Jak hluboké tam máš kořeny a jak moc myslíš člověka ovlivňuje to, v jakém prostředí vyrůstá?
To jsou asi dvě věci, na které se ptáš. Jednak je to ta malebnost té naší vesničky. Malebná je, protože je na kopci, což je teda peklo, když přijedeš vlakem dolů do údolí a bydlíš na kopci.
Musíš se vyšplhat nahoru.
Musíš se vyšplhat nahoru. Tím si myslím, že jakmile je něco trochu ve vrchovině, za mě teda aspoň, protože já mám kopce rád, tak je to vždycky malebný. Takže vesnička je to malá, středisková, malebná. Ovlivněn jsem byl určitě, ale spíš tím, že pocházím z dělnicko-intelektuální rodiny, protože maminka byla knihovnice, takže jsem trávil v dětství v knihovně, zařazováním knih, případně zaskakováním později už na gymplu máme, když někam potřeba odjezd, tak jsem půjčoval knihy a táta je dřevorubec a letecký mechanik, takže jsem trávil buď v lese, a nebo na letišti, tak to si myslím, že mě nějakým způsobem ovlivnilo a asi i mámina láska k divadlu a ke kultuře, protože nás vodila od malička do divadla. Samozřejmě jsme měli abonoma, takže jsme chodili u nás do Kutné hory na divadelní představení a později s náma taky jezdila na každý jarní prázdniny, protože každé vesnické dítě má v Praze svoji tetičku, která tam má velký prvorepublikový byt, do kterého se dá přijet na jarní prázdniny.
To má každé vesnické dítě.
No, nevím, já jsem si myslel, že jo, protože děti z mýho okolí to tak měly, že jsme na týden jezdili na jarní prázdniny do Prahy a máma nás opravdu protáhla všema muzeama a všema památkama, které tady jsou. Takže když jsem přicházel do Prahy po gymplu, tak už jsem byl trochu zorientovaný v čase a prostoru. Takže to mě asi nějakým způsobem ovlivnilo, ale každopádně já mám vystudovanou sociální práci, takže já jsem z té fildy pak k tomu divadlu utek úplnýma oklikama přes Českou televizi a rádia a podobně. Tak to se tak proběhlo, ale nějaký, myslím, že vliv dětství. Ano, a jinak naše vesnička není ničím zásadním jako známá, kromě toho, že se tam narodil první prvorepublikový ministr spravedlnosti a kousek od nás má chalupu Ivanka Chýlku a Honza Kraus a Jana Krausová. Tak to jako s těma já jsem trávil, respektive s mladými chlapci Krausovými jsme trávili diskotéky, kdy nám přebírali všechny děvčata, protože přijeli kluci z Prahy samozřejmě, že jo, takže ty měli vždycky přednost, takže chlapci si odváděli ty nejkrásnější holky pryč.
Jak jsi říkal, vystudoval jsi sociální práva, mimo jiné jsi taky pracoval na lince bezpečí, tak dobře víš, že člověk musí o sebe pečovat, o svoji duši, jak tedy Tomáš Přenosil pečuje o sebe?
Ano, já mám vystudovanou sociální práci, ano, vím, že bych měl o sebe pečovat, ano, pracoval jsem na různých linkách důvěry, ano, pracoval jsem v krizových centrech, ne, nepečuji o sebe. Ne, je to potřeba. Člověku to tělo dá vědět. Tenkrát, před 10 lety, jsem byl ještě mladý a tolik to nebylo potřeba. Jsem opravdu pracoval, takže jsem, to bylo vždycky vtipný, kdy ty dělníci říkají, to vy tam nebudete. Přivezem to lešení v 5 ráno, to vy tady nebudete. Tak já opravdu, ač nesnáším ranní vstávání, jsem v 5 ráno tady byl nastoupený a říkal jsem, tak pánu, jak jsem tady, takže to lešení půjde tady tím vchodem. Oni, vy jste tady, jo? Jo, jsem. A poslední odcházeli třeba v 11, někdy se, protože tady v domě sídlila banka, takže se smělo pracovat v určitých chvílích, určitý hluční práce se směly dělat. Byly tady takový ty čidla na ty trezory otřesový, když se to muselo hlásit různě, že budeme bourat něco. Takže jsem tady byl opravdu jako i 16 hodin denně, a když mě ty holky na tom Václaváku zastavovali a ptali se mě na různé věci, tak jsem říkal, nezlobte se, já jdu z práce, já už opravdu nic nechci. Ano, je potřeba o sebe pečovat, to každopádně. A já teď o sebe peču nejradši tím, že utíkám od lidí, od velkoměsta, od hluku do ven. a rád chodím na výlety pěší, to mám po mámě, ta je taky velká turistka a nemusí to být, že jdu někam, pro mě je cesta cíl, takže jít, koukat do zeleného, neposlouchám ve sluchátkách žádný podcasty, žádný informace, pardon, teď jsem trošku proti našemu podcastu,
podcasty si pouštím
na inlinech, na bruslích, když jedu, to jo, ale jinak ticho, klid. A vždycky, když někdo řekne ve mně sebou, a říkám, nezlob se, to je můj čas pro mě, jdu někam a nemyslím na nic.
A co tvoje návštěvy kryokomory? To není součást nějaké hygieny, i duševní, já vím, asi to víc působí na tělo, ale...
Kryokomora je věc, které mě dovedl náš kolega Václav Fílek, který říkal, pojď to zkus, je to dobrý na regeneraci. Takže já tam chodím regenerovat, chodím tam mrznout, tvrdili mi, že si zvyknu, že mi nebude zima, je mi zima pořád. V minus 120 stupních vám zima je.
Je
dobrý to, že v zimě nejsem tak často nemocný, nemusím tak brzo nasazovat zimní oblečení. Dneska je mi vedro, tak jak jsem se oblíknul, protože venku je sice 14-15 stupňů, ale kdybych šel v kraťasech, tak se nic nestane. A mám pocit, že věř a vůle tvá tě uzdraví, takže když mi řekli, že budu zdravej, tak jsem pak zdravej. Nebo zaháním přicházející nemoce a únavu. Což teda ale, jak si sama na začátku, když jsme začali natáčet, řekla, vidím v tvých očích únavu. Aha, ano, je tam únava.
Veliká.
A to jsem byl včera v kryokomoře.
Aha, tak možná to nastoupí.
Ne, příští týden mám Šumavu, takže
tak,
super.
Takže vidíš, budeš chodit sám, aha, nebereš nikoho z nás s sebou.
Ne, nikoho z vás neberu.
Ani se Štěpánem se nepotkáš, naším strážcem Šumavy.
My si to vždycky se strážcem Šumavy slibujeme, že se potkáme. A podařilo se nám to za těch x let jednou jedinkrát, kdy jsme se potkali a prošli se, bylo to super. Bylo to super, ale já jsem měl potřebu celou dobu mluvit, což teda asi Štěpán vůbec nepřivítal, ale já jsem potřeboval hovořit.
Všechno říct.
Jedu s mamkou, kterou beru na výlet, ale máme každý svůj program na té Šumavě. Máme jenom společný hotel, každý svůj pokoj, sejdeme se na snídani, naplánujeme, kdo jde a pak se zase potkáme večer na večeři nebo na skleničce.
Já bych se s dovolením zase dostal k divadlu. Ty tady nepracuješ, jak jsi říkal, jenom 10 let, ale delší dobu. Já nevím přesně, s jakou inscenací jsi přicházel, ale spíš by mě zajímalo, jaké bylo setkání s Michalem Hrubým, s producentem. Mm-hmm.
To si pamatuju úplně přesně. Já tady pracuji díl jak 10 let, nebo na full time je to opravdu nějakých 10 let od toho otevření divadla, ale s Michalem a s Alžbětou Steinerovou se znám mnohem déle a to první setkání bylo dokonce ještě před tím, než jsem potkal Michala. Respektive já si Michala pamatuju, když jsem chodil do Švandova divadla na představení Studia 2, tak on tam vždycky postával. Nevěděl jsem, kdo to je, později jsem podle programu zjistil, že to je producent těch představení, impresário, takže jsem věděl, ale neznali jsme se. Ale to seznámení zapříčinila jak s Patrikem, tak s Michalem. Alžběta Steinerová, tenkrát ještě Brabencová, která pro Michala pracovala, nejenom pro Michala, pracovala ještě pro další divadelní společnosti. A ve chvíli, kdy už byla unavená z divadla, potřeba si na chvilku odpočinout, tak hledala práci a přišla ke mně do týmu do České televize. A při jedné akci, kterou jsme dělali PR-ové, přivedla Michala a tenkrát nás seznámila. To bylo naše první setkání. Byl to kostel Sacré-Cœur, ve kterém jsme dělali party pro nějaký festival. Takže tam jsme se potkali poprvé. S Patrikem se pamatuju, taky jsme se potkali v takzvaném Chobotu, v tom spojovacím tunelu mezi Rohlíkem a Kavkama. Takový ten propojovací tunel. A to byly naše první setkání. A moje první inscenace byla, podle mě jsem přebíral po těhotné Lence Studenkové, která tenkrát pracovala u mě v České televizi a zároveň pro Michala. A teď už zase pracuje zpátky tady v divadle v PR oddělení, tak jsem přebíral Soukromý skandál. Takže já jsem někdy od Soukromého skandálu, což je 2010 nebo 2011, takže je to třeba plus 2 roky nad těch despl. To tak bude.
Každá hra tady dostává od tebe k premiéře takový balíček PR podpory a pak už musí se postarat sama o sebe. Je nějaká hra, koncert nebo osobnost, které bys chtěl takový balíček vytvořit?
Co bych chtěl? Koho bych tady chtěl třeba vidět v divadle nebo nějakou?
Kdyby si ty mohl...
V tomhle tom je rychlejší vždycky Michal, který má svý sny a nápady a... ty přináší a natchne vždycky nás ostatní. Takže se to stává velmi často, takže Michal je dřív, kdo to tak řekne. Já jsem říkal, udělám mizery a půjdu. Já mám takový cykly po 7 letech, naštěstí, nebo na neštěstí přišel covid, který mě zabrzdil. Já jsem byl vyhořelej před covidem, opravdu co po kotníky, já byl po kolena vyhořelej a říkal jsem, já musím pryč od divadla, jinak ho nebudu mít rád. Přišel covid, najednou se všechno změnilo, jednak mi bylo hloupý v takovou chvíli odcházet od divadla, od těch lidí, od toho rozdělaného projektu a člověk si odpočinul a začal... Podíval se na to i z druhé strany. Nebylo to vůbec jednoduchý období pro divadlo, nechci být nějak patetický, ale bylo to těžký, ale vznikly hezký projekty. Takže mizery a půdu, a to bylo tak kolem 7 let. Pak jsme měli jeden krásný projekt taky se Zlatou Adamovskou, který sebral covid, možná se ještě někdy vrátí ten projekt. Před náma je mnoho hezkých projektů, který Michal na příští 2 roky naplánoval, ale nějaký, který já bych chtěl, teď v hlavě nemám. Nenapadá mě nic konkrétního, co by to mělo být, kdo by to, pro koho by to mělo být ani. Takhle, měl by to být projekt pro vás dva.
Jo, jasně.
S Petrem.
Tak to jsme nevysleli.
A vůbec nemám.
To beru.
Já bych to beru.
Bereš to.
Tě chytám za slovo.
Jo.
Tome, a ty si nakous tu vlastně současnou sezonu. Nechceš prozradit posluchačům, co je a i nás čeká?
Můžeme říct rozhodně, co nás čeká do konce tohohle kalendářního roku, to určitě rád řeknu. A ten příští rok mám i já trochu v mlhách, ale můžeme to tam nějak jako naznačit. 17. listopadu malá scéna, Vlaštovka, Jitka Čvančarová, Daniel Krejčík, to bude moc hezká hra, těším se na to, hudba super, Marek Cpin, scéna a kostýmy. Tomáš Hanák bude skládat k jedné písni, která je tam, tak tý skládá slova, tak to se těším na setkání s Tomášem, se kterým se známe z dob České televize a z Pomozte dětem, tak
vidíš,
to je super.
Tak teď se ti úplně rozsvítili oči, mám pocit poprvé, úplně Hanák a úplně svítíš.
No, protože já několikrát říkám, pojď k nám něco hrát, on říká, dík, já neumím, já nehraju, já už mám jen ty mašinky, tak to, takže Hanáka jsem kolikrát říkal, Michale, pojďme zaměstnat Hanáka. Těším se na některá jména v příštím roce a pak dojedeme letošní rok. 14. Ano. prosinec, potom velká scéna, Eliška Balcerová, Bob Klepl a Lála Dulava, Ledňáček, máme takovou ptačí podzimní sezónu Vlašťovku s Ledňáčkem. Leden, a to se těším, protože to představení znám, Rock'n'Roll, to znamená původní představení z divadla v Kladně, jak zemřít na rock'n'roll o Miky Volkovi, ve kterém bude mimochodem Lucka, Aneška Rusevová a Mirek Hanuš a další, tak na to se těším moc. Pak v rychlém sledu je několik premiér, o kterých se tak jako mluví, nemluví, naznačuje, takže ty úplně říct nemůžu.
Nemusíš.
Něco na malou scénu, něco na velkou scénu, něco ven, a budou to hezký věci i s lidma, který přijdou noví, tak na to se těším moc.
Je to vidět, to je hezký. No. Jsi fakt teď rozsvítil. Škoda, že už budeme končit.
No,
protože teď vidím, dobu... že jsi šťastný.
Ne, no, mě to je úplně strašně hloupý tady sedět. Mně to přijde jak taková onanej nad přenosilem, jak tady sedí a vy se ptáte na to. Tak teď se mi rozsvítil, že jsem mohl začít mluvit o někom jiným a o něčem jiným, než jsem já.
My rádi o tobě něco uslyšíme.
Jo, děkuju, já zase rád dozpovídám.
Ale hezky.
Děkuju.
Ale my jsme pro letošní sezonu připravili i s tebou, protože ty nám, musíme říct, že ty nám s podcastem pomáháš, zaštišťuješ ho, připravuješ to se mnou, kontroluješ, co jde potom ven, ale připravili jsme novinku.
Ano, těším se na ní.
Ano, to vymyslela samozřejmě Lucka, protože mě by to nenapadlo.
Mě taky ne.
Lucka vymyslela, že pár otázek vygeneruje umělá inteligence. Já nevím, Lucko, jestli chceš teďka položit všechny tři, nebo
tak
jenom tu zásadní.
A kterou považuješ? Že...
Ne, já si myslel, že máme tu poslední otázku, že budeme více lidem v tomhle roce.
Vzhledem k tomu, že umělá inteligence teď mi přijde, začíná hýbat světem, tak jsme se rozhodli, že zkusíme ty otázky pro podcast vygenerovat umělou inteligencí. Zjistili jsme, že to úplně nejde, protože ačkoliv je jistě inteligentní, tak pokládá velice zvláštní otázky.
Já jsem taky Luce řekl, že to je tím, že nemá placenou verzi, protože má sice umělou inteligenci, ale má tu debilní verzi, takže s tou inteligencí se to jako to odporuje. Jo?
My s ní taky koketujeme v marketingu, kluci s ní umějí dobře pracovat na rozdíl ode mě, já jí furt pokládám otázky, říkám, to je blbě, zkus to znova ještě.
No, tak musíte se zaplatit jsem... předplatný. Jako
ano, ale tak jednu otázku zkusíme, dobře, tam mně přijde jako vtipná.
Já bych chtěl i tu debilní, jestli tam máte.
Jo, oni jsou všechny tři takový zvláštní. Tak já uvidíme.
Případně řeknu bez komentáře.
Počkej, aby naše přestávka neměla dneska 45 minut. Tak začneme. Jaká je vaše vize pro budoucnost divadla Studio 2 a jak se chystáte zvýšit jeho popularitu a úspěch?
Moje vize je taková, a to zaznělo podle mě toho 18. září a já se s tím plně ztotožňuji, aby to divadlo dělali pořád dál lidi z lásku, aby sem rádi chodili na představení jak diváci, tak herci. To je pro mě důležitý. A to si myslím, že nejenom Michal, já, Alžběta, ale my všichni v těch kancelářích se budeme snažit dělat všechno proto, aby se tady všichni cítili dobře. Já to nemám rád, jak Eva Holubová říká, že jsme takový indiánský kmen, ale jako, aby se tu měli lidi dobře, to si myslím, že je správně. A myslím, že i Eva to tak říká. Mm-hmm. A zvýšit, no, když budeme hrát hezký věci a budete rádi hrát hezky, tak lidi budou taky víc chodit.
Další otázka, jo, od umělé inteligence. Tomáš, jaká je tvoje rada pro mladé lidi, kteří chtějí pracovat v oblasti PR v divadelním průmyslu?
Hele, divadelní průmysl mi přijde
přesně vlastně. Stejnou druhou otázku jsem dostal na tom podcastu, na kterém jsme byli s Michalem. To znamená, ta slečna to podle mě generovala úplně stejně. A on říkal, jakou byste dal radu těm PRistům, jak to mají dělat? Já jsem říkal, dělejte to rádi, s pokorou, a tak nejlíp, jak umíte. A buďte ke svým kolegům, které budete přemlouvat k rozhovorům, protože ne všichni mají rádi, jak focení upřímní, řekněte jim, jak to je. A stejně tak upřímně přistupujte k tomu novináři, řekněte buď, že to jde, nebo to nejde. A pak to půjde.
Já mám ještě
jednu... A ta třetí schválně, jestli jsem ji dostal nevím. I tam.
Já myslím, že bys na ní nerad odpovídal možná.
Jo, to bych skočil.
Jaké jsou vaše nejoblíbenější divadelní projekty, které jste měl možnost propagovat?
Jo, ale to můžu klidně.
Tak jako pojď,
mám,
tak, no, tak
je, to, je to blbý vybírat mezi svýma dětma ty lepší, no. Ale člověk má vždycky něco radši, něco míň rád, nebo takhle, mám rád všechny, ale někdy mám radši, nebo na ně třeba víckrát. Já jsem hrozně rád chodil na Hello Dolly, přestože jsem se k ní dostal jako až později, tak Hello Dolly jsem podle mě, kromě vánoční koledy, viděl nejvíckrát, tak to byly krásné projekty. A pak mám rád ty projekty, kde je hodně herců, protože když jeden nechce nebo nemůže někam na rozhovor, tak jde ten druhej. Takže to je spíš taková jako vyčuraná záležitost. A holky jako Květ jsou třeba báječný z poslední doby. Sedíme v dekoraci Tří grácí z Umakartu, ty jsou taky báječný. Bezroucha je teď velmi povedená záležitost, protože to, co asi jste zažívali vy vzadu na tom zkoušení, jde přes tu forbínu mezi ty lidi a oni to cítí. A pro divadelníky si myslím, že to má ještě nějaký plus bod navíc.
Ještě než se rozloučíme, Tome, my jsme v průběhu toho rozhovoru přeskočili otázku, promiň Petře, na kterou prostě vlastně jsem zvědavá, možná není tak inteligentní, možná je hloupá, ale mě by to fakt zajímalo, kde se vzal ten červený puntík, který je v logu toho divadla a co to vlastně znamená?
No a to jsi mě dostala na tuhle otázku, kde se vzal červený puntík, neumím odpovědět. Já když už jsem přišel do divadla, tak to kolečko už bylo vymyšlené, je to věc, kterou pro nás vyrobil a vytvořil tehdejší grafik, respektive správce, to nebyl ani grafik, to byl správce našeho webu, Pavel Šimek, a přišel tady s tím sushi pointem, protože to je, protože to má už i sushi a ještě nějaká stěhovací služba, tuším, to má nějaký moving.
Já myslel, že to je takový terč, jako víš, trefa, říká se do černého.
Tak takhle, máme trefa do červeného. Je to, já myslím, že kruh je taková harmonická záležitost, ta červená je hodně divadelní, barevná a samozřejmě později jsme to povýšili a myslím, že úplně původní, prapůvodní to bylo to Studio 2, tak to Očko, který, aby to studio na konci končilo nějakým výrazným grafickým prvkem a my si s ním hrajeme dál a funguje, ale proč tam je, to nevím, dostuduji. Za 10 let budu
si
vědět.
Povíme, ano. Si zase řekneme, protože my máme, jako ptali bychom se dál a dál, ale
kdyby
moc ti děkujeme.
Poslouchal.
Já?
Dopovíme si to potom, až to vypneme.
Tak jo. Moc děkujeme, že jsi přišel, Tome.
Já děkuju za pozvání, bylo mi ctí.
Děkujeme.
Krásný den i vám, milí posluchači. Hrací termíny a všechny důležité informace najdete na studio2.cz.
Předešlé díly Přestávky pak najdete na všech podcastových platformách.
V říjnu se ještě poohlédneme za uplynulou letní sezónou. Naším příštím hostem bude náš kolega Václav Jílek. A to je asi pro dnešek všechno, Petře, ne?
Ano, souhlasím. Z jeviště ovšem od mikrofonu se s vámi loučí Petr Pěknic
a Lucie Pernetová.